Runāsim par vardarbību ģimenē un to, cik tā ir izplatīta. Laikam jau problēma ir diezgan liela, ja reiz policija aizdītās nedēļas beigās sāka informatīvu kampaņu Noņem rozā brilles. Lai runātu par šo kampaņu un vardarbību ģimenē kopumā, mūsu studijā Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkēvičs. Labrīt!
Labrīt!
Vardarbība ģimenē, tā ir ģimenes problēma, kur nepieciešams psihologs vai tas ir noziegums?
Pirmkārt, vardarbība ģimenē nebūtu tikai ģimenes problēma. Man liekas, ka ar to ir jāsāk, jo es pateikšu tādu vienu piemēru salīdzinošu. Bija nesen tikšanās ar ārvalstu kolēģiem, kas bija pārsteigti, cik maz cilvēku Latvijā uzskata, ka vardarbība ģimenē ir visas kopējās sabiedrības problēma. Mēs tiešām uzskatām, ka tā ir tāda ģimenes intīma sāpa, intīma problēma, par to maz runājam. Un to arī apliecina īstenībā mūsu pašu statistika. Mēs 17. Gadā veicām samērā apjomīgu socioloģisko pētījumu un aptuveni aprēķinām, ka tas skaits gadījumu, kurā cilvēki nevēršās pēc palīdzības, ir 56%. Tas nozīmē, ka tā oficiālā statistika būtu reizinām vismaz vēl ar divi, un es ticamāk, arī tad mēs to īsto kobildi pat neiegūtu. Tā kā tā situācija viņa ir pastāvējusi vienmēr. Šobrīd reģistrētā statistika kāpj uz augšu, bet mēs vērtējam, ka nevis mēs kļūstam vardarbīgāk, bet patiesībā šī te latentuma, tā slēptā joma paliek arvien mazāk, jo mēs arī vairāk runājam, patiesībā ceļam augšā šīs te mūsu pašu attiecību negatīvās puses.
Bet ko tad rāda šī statistika, cik tad ir šie reģistrētie gadījumi?
Pagājušajā gadā mums bija mazliet vairāk 8000, tomēr jāsaka, ka tie visi nav uzreiz vardarbības gadījumi, tie ir tā skaitā arī konflikta gadījumi, kuri neietilpst krimināla likuma izpratnē par vardarbību. Tas nenozīmē, ka tur nav bijusi emocionāla veida vardarbība vai cilvēki viens otru nav pazemojuši, tomēr nav pārkāpto tā galējā robeža, kas atkal interesē mūsu kā valsts policija, kur mēs nedrīkstam pieļaut.
Kas ir galējā robeža?
Tie būtu jau fiziskā raksturmies bojājumi.
Tad, kā jūs sacījāt, šo oficiālo statistiku varētu reizināt uz divi un tad vēl mazliet klāt, un tad būtu tā reālā bilde, tad sanāk kā aptuveni 20 tūkstoši gadījumu gadā varētu būt?
16-17 tūkstoši būtu tādi, ko mēs noteikti varētu teikt, ka tādi ir.
Tie ir gadīji, tas ir būtu gadījumu skaits, ja mēs varētu teikt, ka mums ir aptuveni 20 tūkstoši ģimeņu, kurā regulāri ir vardarbība.
Tie būtu gadījumu skaiti, jo vardarbība ir tā, kurai ir visaugstākais atkārtotības līmenis. Mēs esam ļoti padziļināti īstenībā skatījušies tos datus, kurus mēs reģistrējam, tie cilvēki, kuri pie mums vēršās, un tā skaitā arī ar socioloģiskām metodēm mēģinājuši izzināt, kas tur īsti notiekās. Un lielāko ties cilvēki vardarbībā cieš vairāk kā 6 reizes savas dzīves laikā, un mums pašiem lielākais reģistrēto izsaukumu skaits, tad atkārtot izsaukumu skaits, ka mēs esam spiest atgriezties vienā un tajā pašā ģimenē, bija krietni virs 50 reizēm. Tādēļ tā problēma nekur nepazūd, viņa pastāv, un tas ir viens no tiem lielākajiem, teiksim tā sāpēm, kas mums ir, uz kurām mums visu laiku atliek reaģēt un reaģēt, izbraukt, jo tā atkārtotība ir augsta. Protams, tas, kas lielākoties ir klāt visās šajās problēmās, ir arī alkohols, vismaz 80% gadījumu.
Pie vienas ģimenes jūs gadu laikā 50 reizes devušies?
Tie, man liekas, bija divi vai divi ar pusgadi, bet praktiski tas ir gandrīz katru mēnesi.
Tā ir kāda īpaši nelabvēlīgā ģimene?
Es precīzi vairs nepateikšu, bet ņemot vērā, ka lielāko ties visos gadījumos klāt ir alkohols, tad patiesībā to arī varētu raksturot kā vismaz, ja nelabvēlīgi, tad ģimene ar šādu veidu augstu risku.
Vai pēc šīs jūsu statistikas ir veidojums, kā tāds portrets, kas tā ir vidusmēra ģimene, kurā ir šis konflikts, kādi sociālie slāņi?
Tas, ko mēs skatāmies un kas ir mūsu šī atbildības joma, ir fiziskā un seksuālā rakstura vardarbība. Līdz ar to visi arī vidējie portreti būtu jātiecina uz to, jo no mūsu statistikas izriet, ka varmāk ir vīrietis, aptuveni 40-45 gadus vecs, lielākoties šīs te vardarbīgās attiecības ir, nu, tādā kopdzīvē nereģistrētās attiecībās, tomēr šeit tiešām būtu jāņem vērā, ka tas fokus pamatā ir uz fizisko vardarbību, jo tādi strīdi, konflikti, emocionāla rakstura pazemošana, viņa patiesībā notiek, nešķirojot dzimums un vecums.
Bet kā mēs izskatāmies uz citu valstu fonu?
Mēs izskatāmies īstenībā visi vienādi. Mēs visi izskatāmies vienādi. Tas, kas mums atšķirās, ir tikai tas līmenis, cik cilvēki ir gatavi vērsties pēc palīdzības un cik mēs esam gatavi palīdzēt, līdz ar to tā latentā joma paliek mazāka. Bet vardarbība ir pastāv visās sabiedrībās. Viņa ir kā prioritāte visu, pilnīgi visu Eiropas valsts policijas dienestiem.
Ar tikpat lielu tādu intensitāti citās valstīs notiek šī vardarbība?
Ja mēs runājam par atkārtotību, tad tas fenomens nav nekas jauns, mēs neesam unikāli, viņi tādi notiek, jo tās ir, pēc būtības tās ir personu, cilvēku attiecības, un viņas vairāk vai mazāk visur ir vienādas, protams, jāņem vairāk kaut kādas kulturālās nianses, bet nu, pamatā tomēr visur viņas ir vienādas. Jā.
Šī jūsu akcija, ko jūs uzsākuši, noņem rozā brilles, kas būs šīs akcijas mērķa auditorija?
Mērķa auditorija ir jaunieši, jo mēs apzināti esam mēģinājuši iziet ārpus jau tām problēmām, kur šobrīd jau eksistē. Mēs tiešām fokusējamies uz jauniešiem, jo tā ir tā grupa, sākot, teiksim, aptuveni 14 gadiem, kur ļoti aktīvi veido attiecības, kuriem tā ir pirmā pieredze, un līdz ar to mēs kopā ar psihoterapeitu uzskatījām, ka tas būtu tas īstais brīdis, kad likt jaunietim aizdomāties, vai saprast, kas ir pieņemama, kas nav pieņemama. Ņemot vērā, ka iepriekšējā pieredze lielai daļai arī attiecību veidošanā nav bijusi, tad tas tiešām būtu tas nu, sākuma posms, kad vismaz ir vērts aizdomāties un saprast, kādas attiecības man patīk, kādas nepatīk, kas tad tur īsti notiekās. Jo arī mūsu pašu pieredze īstenībā, tas gan vairs nav par tādu starp personu attiecību, mums ir vairāki simti, ja nemaldos kādi 5 vai 6 simti nodarbību gadā, kur mūs arī mācību iestādes sauc veikt pārunas ar skolēniem par dažādiem konfliktiem, kuri tad ir notikuši. Tie pārsvarā ir tādi, neredz, tie ir puiši, kuri savā starpā risina dažādas domstarpības, tomēr tas aizvien parāda, ka tās nespēja tādā, nu, teiksim, laikam tādā civilizētā, normālā veidā risināt attiecības, viņi ir aktuāli, viņi nekur nav pazudusi, viņi vienmēr ir bijusi.
Bet jūs sacījāt, vidējais varmāka vīrietis, iereibs vīrietis, 40-45 gadi, kāda iespēja šiem jauniešiem sastapties ar šo potenciālo vidējo varmāku?
Sastapties ir iespēja, es iezīmēšu tādus divus scenārijus. Viens ir, ja mēs paši nestrādājam ar sevi, mēs agrāk vai vēlāk paši varam nonākt un būt 46 gadus vecs ierēbuši varmāks. Tas var būt tāds viens scenārijs, bet patiesībā tā vardarbība, viņa jau nešķiro nevienu no mums, un mūsu pašu pieredze arī strādājot ar šiem gadījumiem liecina, ka tās ir normālas, ārēji šķietam normālas ģimenes, kur viens no vecākiem varbūt ir pārstrādājies vai, teiksim, citu rakstura problēmas un ātrāk aizvilstās, un tā vardarbība pastāv arī normālās, tādās, nu, tiešām normālās ģimenēs, un tas bērns arī mājās viņu var redzēt un iemācīties šo te visu. Tā kā, jā, nu, bērns ir bērns, viņš to visu var piedzīvot.
Tātad to iegūt šīs tradīcijas no ģimenes pārmantot.
Jā.
Ja ģimenē ir bijusi varmācība, tad es ļoti liela iespēja, ka arī šis jaunietis, veidojot savas attiecības, varētu rīkoties līdzīgi.
Ja viņam ir šāda pieredze, viennozīmīgi tā arī ir, un lielākoties skatoties uz tiem nu jau vardarbības veicējiem, kuri tad nonāk mūsu redzeslokā, viņiem pašiem, protams, ir bijusi lielākoties arī vēsture, tie iemesli, kādēļ viņš tāds ir kļuvis, parasti arī meklējami ģimenē.
Kā tad jūs palīdzēsiet jauniešiem noņemt tās rozā brilles?
Tas, ko mēs esam izstrādājuši kopā ar psihoterapeiti, ir vairākas pazīmes, kuras pašas par sevi atsevišķi, protams, varbūt nenozīmē neko, jo mēs nevaram izstrādāt tādu matemātisku formulu, kā atpazīt varmāku, jo to vienkārši nav iespējams izdarīt. bet mēs esam izstrādājuši pazīmes, kuras izprotot, būtu iespējams atpazīt un saprast, vai mūsu attiecības ir veselīgas, vai viņas nav veselīgas. Jo ejot cauri šiem te gadījumiem, kad persona ziņo par vardarbību un skatoties, kas tad tur ir noticies un kā viņas ir veidojušās, tad bieži vien visā šajās vardarbīgās attiecībās šīs te mūsu uzskaitītās pazīmes viņas ir bijis klātesošas. Vai tā ir bijusi tāda pārmērīga kontrola, ka persona jums neļauj nu, pašam savu privāto telpu, vienmēr jūs kontrolē, vai tā ir tāda, nu jau, teikšu tā, slimīgā līmenī greizsirdība, kad pat neļauj tikties ar radiniekiem. Tā ir patiesībā tāda pārākuma izrādīšana pār otru cilvēku. Tā kā tās lietas, kuras vajag atpazīt, un varbūt sākot lielai daļai cilvēku tas liktos muļķīgi, tomēr cilvēki ar šīm te situācijām saskaroties un tos upurus, ar kuriem tad mēs esam strādājuši un skatījušies, viņi nereti to uztver kā normāli daļu no attiecībām, ka tas ir pieņemami. Līdz ar to par to runāt un pateikt, ka tas nav normāli, tad tā arī ir daļa no prevencijas.
Tad cik šādas pazīmes aptuveni jums ir uzskaitītas?
Mēs izlikām 7 galvenās, viņas visas var ar viņām var iepazīties gan Valsts policijas Facebook lapā, gan arī ieejot mājaslapā mandrošība.lv. Mēs viņas tādā viegli uztveramā veidā mēģinājām uzlikt kā karikatūras, lai cilvēkiem ir viegli izlasīt. Jā, nu tās tādas 7 galvenās, bet pats galvenais, ko es gribētu teikt, ka tiešām viņas nevajag uztvert kā tādus akmeni iecirstus kritērijus, ka izlasām vienu faktoru vai vienu pazīmi un uztveram uzreiz, ka cilvēks varētu būt šis te iespējamais vardarbības veicējs. Tik gluži precīzi, tas arī, protams, nav.
Mana drošība LV, tur ir vairākas sadaļas, tad jauniešiem ir jāmeklē tieši...
Zem sadaļas jauniešiem. Mums sadalās jaunieši apakšgrupās, pa vecuma grupām. Ja nemaldos no 14, viena grupa bija no 14 gadiem, tad droši var iet iekšā, un šim te šeit informācijai tur arī jābūt.
Savās negatīvajās emocijās vaino tikai citus, seko līdzi katram solim, uzskata, ka viņam vienmēr ir pienākas īpaša uzmanībā, jau pieminētā greizsirdība, arī vēlme sasteigt attiecības.
Psihoterapeits saka, jā, ka tā ir daļa no šādas te rīcības, ka cilvēki nespēja patiesībā laikam pat sevi kontrolēt un ātri vēlās jebkuru posmu, normālu posmu attiecībā sasteigt, ātri aprecēties, ātri ieņemt bērnus, ātri izdarīt visu. Un tas varbūt pats par sevi arī varētu būt jebkurā gadījumā normāli, bet tad jāskatās, lai abām pusēm tas būtu pieņemami, jo parasti vardarbība rodās tajā brīdī, kad mēs nespējam savā starpā risināt šos te konfliktus. Ja abas puses apmierina, viss tad jau laikam visi kārtībā.
Kādā veidā jūs šo informāciju novadīsiet līdz jauniešiem tikai caur sociālajiem tīkliem?
Tas pirmais posms mums ir sociālie tīkli, kad mēs uzrunājam jauniešu, tā skaitā lūdzot arī mēdiju atbalstu, popularizējot šo te tēmu, tur ir kopsolī. Tomēr, kā jau es pirms tam arī minēju, mums ir ļoti daudz nodarbības, kur mēs klātienē ar jauniešiem tiekamies, un mums ir doma arī šos te vizuālo materiālu izmantot, protams, pārnājot ar jauniešiem attiecību veidošanu.